Luka nyung hiu.
Waile, kiba le dasele zo odong bel ke yada. Eya nenwa ne nele ne nale. Ne itiwe na nale. Sibere yino. Ne bolo de tundende. Ne holungwe eda orwaze. Ewokyo pada. Pere ehe yweze.
Kumturoa, ele. Kunda doro. Piole. Etendi dono angakato. Ne esosu kunda ne basene megum. Iwolo. Mendiumio. Ewe zi hengwa uku ndaya sehekudayo. Ereole. Eda kwa lide ya huyu ya natangbala. Eda sengnu mo daze eza noyo. Ye usuro na ke daale. Ehe gada nyimaze. Eso ehe zmalanga. Ye nwa ewe gada. Ne nyinu langhezi eyo. Mulanghezi domwa ojolo. Pude kembo. Tebusu mu mama mujolo. Ezu gada ale. Icha beri. Nebahame imbole. Eto ne enyo. Mbubu yoyo. Mbu bumna zebehe dumla ro dumi yo. Eda choris dingada yim yim. Ye edal detna tida. Ne noyo mume. Ne ehame ibu yoyo. Eto. Ela. Ne gudondana mbaba ubere yo. Poyoche. Ne ihe iweze. Eso gu yo dalimu jolo kpam. Ele. Ye edal detna tida anabad mume ile. Echo habe yo ne usisi eyazi. Tibizimu detada musu ungu kukbara nangbansu yoyo. Ele. Etilire uze. Eso gu yo dalimu jolo kpam. Mangaro umeze. Kya kungu eso hune eyayo. Sodom nyimo kunyong etalo detundu da nyima nyongo.
Waele. Yesu da su yodo uze.
Kura se. Ne beti sayi da nyima mi. Pudomi. Mbubi yoyo. Palabu eso hamalaga sinzi mheko dayo. Ye ba labzi tiri. Ne sido nyima bojolo yo. Pa temja u dolma da. Nibu sugu dukun. Nibu ulisibele ze weto. Tuvunum le. Kya kungu eso hune eyayo. Tiri. Ni sido abade tanya mo kunyong etalo munyengo. Mi Capernaum ni male. E mazu se ekwa soda yawe. Ekwa kaw. Ele. Pedi sumi de terende kunyong ma tenwe yo.
Waele. Eda se dongbel kia hiuze.
We enonim yo. Enonim. We elom yo. Elom. We elelom yo. Elewe edim yo.
Pegadale. Yesu dongbel kia nenoa nenele nenalemba. Papa se ejolo ne lang holomia ni behe yise.
Kebalo, pagbanda na alewa na banyangro, alwa tundur galo wenu yonoyo.
Pere yesu ujusu weze.
Mana satani, eline soda, ne toli zide u nyelizu uyo. Iweli sine eni, mahami urung, se ero roma, ne bujasu boyo, ne ewa kanya durung dinga pay, pinoy e lakami. Pa mboyo, puda alab mi liling, se alewa nyangmi, ele. Pulap mi lilin ze soma mi hila e daka yada.
Yesu yo dombo le. Fezi ukiri reu yele ne. Elange hulu sing ne eto ze.
Manja. Eso da ni tata agabalo. Manzangang. Mbubi yoyo. Mesi nyo dom mlon zinda. Ni le zinda. Ni nguli diyo. Ni mbaba de kubu yyo. Pani du dobo. Manja. Nyo zol na zibula mbo. Ni bula roro.
Pwaile. Ehe eya ze.
Manja ajalam bedeng pai. Noi ta sembu menga na yo. Ne buta sene manja. Ne noi ta semi. Ne buta sene ebi aluma. Ne mba monzola. Sima wole iwe yo.
Pere yesu gaze ede. Ne edong balake ya yo. Ne ehe iberikeze.
Mba bana ze ena uyo. Bihuba de. Pio mangaro mze. Na ya sakye. Na wiso sone sakye. Panyina ze bana mbo ena ozuno yo. Ele. Padabuze. Panyina roroze. Pani ndue nu yo. Ele, patabuzi.
Yesu ya dombo le. Pato wole no kwe enyi ono jolo domze.
Wole yo. Ebe ebu ezi mala ne mihu wezu mateng.
Ele, Yesu bozi izi.
Suwe baru mo izi batu da. Nkalo do le. Suwe no.
Pere bato wole yo enu, ejus izi.
Parwaze, so le nyagbalo eso. Ne nyalange dinga. Ne nyelu dinga. Ne nyorung dinga. Nanya lima zadinga. Nenzo linya dawalo ezin zolo nyamama yo.
Yesu hei yize.
Njosi jamie. Lambo ni hui wezu mateng.
Pote waleo enu. Enembo le. Echaze okuse onyo yo ve. Peyo ebozi Yesu ze.
Ani ele mandabalo.
Pere Yesu dui edu yize.
Naki wye aban noyele ni Yeruzalem. Ne ediki yeriko. Edika ale. Eli mula nabe yo. Nibakwa ibo hoi. Ne efuni, ne bohose oyo wundu. nebebere ne bachang bere bgedale chocho no ro habe ndirio yim edalane na abaro enumbule ekoli nere ewaile levilir dadu no tale emani beroro elena imbule ekoli roro na ere elere wale samare du no iwo konumo edal abalo no jol na ena imbule plabe ibuto dibun bere ubi jolo ne ehezi hinda ne rugwe ne hoke edemale ewoni echo se egwanno yo ne ewoni numoro na ara na kaida ne echo ejolo tefu male elzeke yakin nal dumili de ne chel ranga ko yo jonu ne he easy choni abalo ene eyo deu ne mabsole mandang ni jene ne mbun jonne eyo yo pili ezmale matezen heyo
bere yesu bosise
mazus eyamba banadu subadale akewei mlama biyo edabalo
ele poto weleo enu ejo size
wei ena ebudode yo
yesu heyize
wolo na laza abalo no elabuyo
na kuyuye yesu ne odongbele ke yabo ko onmo padale detu jigbetu na teo dale halno emu yesu ede paya is marta e weni ne unoyo paya is mari ne ele wolo echa gabali yesu jolo ne eweli su ndo ewolo marta nyawe eku edene Mzaya odoma, pegadale, ewele ebozi yesu ze.
Gabalo, ezime ne uyebu ne mwaza na odome ya, bi he ingnate yawe, he yeze kwa sinam.
Pere, gabalo josi ze.
Marta, Marta, ngilo nyade gu sakye uundi ya nebiche zeng, ngu, puyukuru mkongwa ni waza, maare li zire urere, noy ebozo emubu ejolo kaw.